Recite di mamu gosti neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.
Pozdravljeni poslušalci v APR rubriki 5 minut pred koncem mandata. Danes govorimo z gospodom Zoranom Kotolenkom, ki je namestnica direktorice direktorata za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ter snovalec zakona o malem delu, ve pa tudi nekaj povedati o delu na črno. Gospod Kotolenko, ali se slišimo?
Halo?
Halo, gospod Kotolenko.
Ja, dobro dan, želim vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Dobro jutro. Torej, če sem prav prebral, ste vi snovalec zakona o malem delu, vete pa tudi nekaj o delu na črno. Mi smo zdaj z predzgodovinskimi spremembami in ali bi nam lahko vi povedali, kaj, kakšen razpet pričakujete na referendumu v nedeljo?
Ja, jaz upam, da bojo ljudje šli v prvi vrsti na volišče, da bo prevladal pač premislek o tem, da je potrebno vplivati na stvari. To je prvo, kar si želimo, skratka čim večjo udeležbo. Potem pa pač referendum je najvišja oblika demokracije in takšna odločitev, ko bo tam sprejeta, jo bomo spoštovali, vsekakor pa pričakujemo čim večjo udeležbo in seveda pozitivni rezultat.
Nekateri pravijo, da če zakon o malem delu ne bo sprejet, bo ne bo padlo na zemljo. Ali se strinjate s takšnimi trditvami?
No, jaz mislim, da ne bo padlo na zemljo, da stvar seveda ni tako huda. Tudi če zakon o malem delu ne bo sprejet, bo potrebno pač to področje urediti prihodnosti drugače in na novo in tudi more biti na drugačna in nova ureditev, ki bo se razlikovala od sedanjega zakona o malem delu, verjetno ne bo ugajala tistim skupinam, ki danes nasprotujejo malemu delu, se pravčujem.
Danes se veliko govori o sprostitvi trga delovne sile z bolj prožnimi oblikami zaposlovanja, takšne tudi malo delo. Ampak že samo ime implicira, da se bo bolj malo delalo in verjetno tudi bolj malo zaslužilo. Škaj?
Ja, iz samega naziva bi lahko sklepali tako, ne? Ampak malo delo zagotovo ne uvaja ne vem kako velike fleksibilnosti na trgu dela v primerjavi s danim stanjem. Kajti, če ga primerjamo za študentskim delom, potem bolj prožne oblike zaposlovanja nišče v Evropi ne pozna. Tako da ne vem, zakaj bi malo delo v tem pogledu bilo potrebno vrednotiti na ta način. Malo delo je pač korak naprej k malo manjši prožnosti za podjetja in k malo večji varnosti za tiste, ki ga bodo upravljali. Da pa ga bodo upravljali manj, pa tudi ne drži. Ne? Če pogledate podatke o študentskem delu, boste videli, da poprečijo študenti danes delajo 550 ur na leto in zaslužijo 2800 evrov neto in omejitve s tem zakonom so bistveno više. Tako da težave s tem zakonom bodo imeli tisti, ki pač ne študirajo, ki delajo celoten delovnik, tako kot redno zaposleni in teh je po naših podatkih 6-7% od celotne študentske populacije.
Ja, ta študent, se prečujem, ta študent bi rekel, da marsikateri študent študira ravno zato, da lahko dela. Ampak, dobro.
Jaz mislim, da ta podatek ne drži. Tudi če je do sedaj bilo tako, je pa treba vseeno ta zakon gledati tudi v povezavi z drugimi zakoni, ki jih sprejemamo. In če se spomnite, smo v lanskem letu sprejeli zakon, ki je bistveno povečal cenzus za pridobitev državne štipendije iz 380 evrov na 630 evrov prihodka na družinskega člana. In to pomeni, da bo bistveno širši krog študentov deležen državnih štipendij. Dodatno k temu seveda lahko pridobijo še kadrovsko ali štipendijo za deficitarnost ali Zoisovo, če so v tem rangu dodatek za oddaljenost, subvencijo za študentsko prehrano, subvencijo za prevoz. Skratka, kar nekaj tega, kar lahko študent danes od te države pridobi. In mislim, da glede na zmožnosti te države je tukaj stanje kar dobro.
Torej, malo delo vseeno je bolj dopolnilna dejavnost, ki jo pač lahko upravljam v podanskem času, ne, ni pa neki primarni vir dohodka. Zdaj, če glede na to, da redna zaposlitev v taki obliki bolj ko ne propada, mislim, ste razmišljali, obstaja kakšna delovna skupina, ki bi preučevala predloge univerzalnega temeljnega dohodka?
No, univerzalni temeljni dohodek je bil že večkrat predebatiran v javnosti. Mislim, da je bil tudi kakšne dve leti nazaj, pa tudi še v mandatu prejšnje vlade predmet širokih debat in nekako ni dobil široke strokovne podpore. Vedno obstajajo seveda alternativne rešitve in mogoče bo tudi v prihodnosti znova ta debata prišla v ospredje. Ampak pač kolikor imam jaz podatkov, večinske strokovne podpore ta predlog ni dobil.
Hkrati poteka tudi kampanja proti delu na črno, mislim, da ste tudi vi delno pristojni za to področje.
Tako je.
Kako bi opredelili pač ta pojav, ki se trenutno pojavlja? Zdaj, jaz sem zadnjič gledal na televiziji, na dnevniku sem gledal, so govorili o delu na črno, kazali pa so podobe trgatve, podobe frizerja, podobe pač ljudi, ki upravljajo dopolnilno dejavnost v podanskem času ali pa preprosto pomagajo sosedo pri, ne vem, sezonskih delih. Ali so te slike, podobe bile malo pretirane ali res kaže na to?
Te podobe so čista manipulacija. Mi pri preganjanju sive ekonomije in dela na črno zagotovo ne posegamo v takšna področja, kjer si sosedje med seboj pomagajo, kjer gre za tradicionalna kmečka opravila in kjer gre za tisto, kar je dobrega v tej družbi. To je zelo jasno zapisano v zakonu, to smo mnogokrat pojasnili in resnično teh očitkov tistemu zakonu ne razumemo. Še naprej so izjeme od dela na črno vsa kmetijska opravila, vsa sosedska pomoč in to velja že od leta 2000, ne od tega novega zakona. In še razširili smo možnost tistih, ki lahko pomagajo v lastni režiji, karkoli počnete na svojih premičninah in nepremičninah, kajti razširili smo definicijo sorodstva, ki vam lahko pri tem pomaga. Resnično pa želimo s tistim zakonom preganjati tiste v nebo vpijoče probleme, ki jih pa zaznavamo na našem trgu, kajti siva ekonomija je dobila prevelike razsežnosti. In jaz bi pri sivi ekonomiji omenil predvsem to, da mnogokrat gre tukaj za izrazito dvoličnost. Poglejte, na eni strani vsi na glas govorimo, dajmo se boriti proti sivi ekonomiji, je škodljiva, zajeda v to družbo, ljudje tam ne plačujejo davkov, hodijo kasneje po socialno pomoč, ker nimajo negativnih prihodkov in podobne stvari. Na drugi strani pa se mnogi odločajo, da sprejmejo storitev brez računa, mnogi obrtniki ponudijo tudi storitev brez računa in tukaj seveda gre za izrazito dvojno moralo. Kot družba smo zelo nagnjeni k temu, da zakone izigravamo in malo manj k temu, da jih spoštujemo in zakona proti nemorali ni mogoče napisati, je pa mogoče seveda postopoma to stanje spreminjati, tako za sankcijami, tako za večjim nadzorom, nikoli pa ne bomo mogli napraviti takšnega nadzora, da bo seveda vsak kršitelj imel svojega nadzornika. Tukaj so možni le postopni koraki naprej in spreminjanje miselnosti. Mogoče bi to lahko ponazoril z cestno-prometnimi prekrški. Jaz se veliko vozim in stanje na cestah pred 15 leti je bilo zagotovo bistveno slabše, kot je danes. To kaže tudi vsi podatki. Ko se kazni za prometne prekrške povečajo, vsi nekako preventivno pričnejo voziti vse določeno obdobje bolj počasi, čeprav ne ujamejo prav teh predpisov. Gre torej na eni strani za preventivni učinek teh kazni, na drugi strani želimo za afirmativnimi ukrepi, kot je promocija proti delu na črno, ljudi informirati, obveščati, kaj to pomeni za to družbo in seveda postopoma spreminjati to miselnost, ki jo imamo.
No, seveda zdaj ta primer, ki ste ga podali, ne, ni, kazni niso proporcionalne glede na dohodek, ampak so dokaj absolutno postavljene in plačamo jih vsi isto, tudi tisti, kjer so malo bolj elitnih krogih doma.
Ja, to drži, ampak logika je pa prav ta, ne, da tudi, če vas ne bodo ujeli, boste razmislili, ali se kršitev izplača. In če bomo pač postopoma začeli tudi s takšnimi ukrepi spreminjati situacijo, mislim, da je to pozitivno. In zato mislim, da je tudi tako prav.
No, gospod Zoran, hvala, zmanjkuje nam časa. Hvala za ta pogovor. Želim vam lep dan in veliko uspeha pri sprejemanju teh zakonov.
Hvala, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
No torej, to je bil Zoran Kotolenko, pogovarjali smo se o delu na črno, o malem delu in še ostalih oblikah dela, ki so ali pa niso ali pa nikoli ne bojo. Z vami je bil Luka T. Lep dan želim.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.